Qalampirdan gapiramiz. Ismoiliy jamoasining sobiq futbolchisi Al-Majid bosh murabbiyi Adham Al-Silhedar Misrning 2-chi divizionida jamoasining g'alabasini nishonlayotgan vaqtda yurak xurujidan vafot etdi. Bu haqda Misrning mahalliy nashrlari xabar bermoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 2-chi dekabr kuni Misrning 2-chi divizionida Al-Majid jamoasi Al-Zarga jamoasi bilan to'qnash kelgan uchrashuvda hech qaysi jamoa gol urmagan va o'yin durang natija bilan yakunlanishi taxmin qilingan. Ammo Al-Majid futbolchilari o'yinning qo'shib berilgan daqiqasida, ya'ni 93-chi daqiqada raqib darvozasiga to'p kiritib, 3 ochkoni qo'lga kiritgan va g'alaba qozongan. Biroq kutilmagan g'alaba kuchli quvonch o'yinchilarining birgalikdagi nishonlashiga Adham Al-Silhedarning yuragi dosh bera olmagan va hushidan ketgan. Darhol shifoxonaga olib borilgan bo'lishiga qaramasdan shifokorlar murabbiydagi yurak xurujidan so'ng qayd etilgan o'limni tasdiqlagan. Adham Al-Silhedar jamoasi 6 kunlik motam e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.